Euskadi Irratian Abildua. Xabi Unanue.
Gabona gertu daude eta nabari da. Telebista pizten badugu ez dago besterik. Koloniak eta jostailuak kate guztietan. Eta horien artean teknologiarekin lotu dezakegun iragarki bat edo beste. Ostiralean bertan kaleratu zen Xbox One kontsola, Microsoften jostailu berria. Beno, jostailu baino gehiago dela ere esan dezakegu, gurera irautza ekarri nahi duen aparailu elektroniko ahaltsua dugu Xbox One-a. Beno, Xbox One edo Xbox One esan genezake. 500 euroren truke topatuko dugu dendetan, eta esan genezake baita ere ez duela hasiera txarra izan. Joko interesgarriak kaleratu direlako eta aplikazio gomendagarriak dakartzalako. Hori bai, datorren astean PS4a kaleratuko da eta orduan ikusiko dugu benetan zenbat saltzen den. Eta hau diogu, ba, pertsona antzekoen gana zuzentzen direlako bi aparailuak. Ez Nintendoren kasuan bezalaxe, bi hauek arerio zutsuak dira. Batak besteari erabiltzaileak kentzen dihardute egun guztia. Udan garbi ikusi zen hasiera batean PS4a gailenduko zela, baina Microsoftek hau aldatu egin du. Balantza orekatu egin duela esan genezake. Sarean entzun eta zabaldu ziren kritikak kontutan hartu dituelako eta produktu eraberritu bat kaleratu duelako. Baina hori bai, gerra zabalik dago. Microsoften Xbox One eta Sonyren PS4arekin. Guk gerra ez diogu inori deklaratuko hori bai, eh? Ongi etorri guztioi gurera.
Astea amaitzera doa, baina oraindik bada zer entzun. Abildua, Euskadi Irratiko saio teknologikoa.
Gabon denoi. Aste hontako albisterik garrantzitsua dena esan dezakegu Microsoften Xbox One-arena. Baina ez da bakarra. Eta horregatik guk handik eta hemendik hartutakoekin osatuko dugu gaurko saioa. Adibidez, liburutegi areagotuez hitz egingo dugu. Hau da, teknologia erabiliz, liburutegi buelta bat emango diegu eta informazio gehigarria eskuratuko dugu. Negozioi ere begiratuko diegu. Nondik eta nola biziote dira software librean oinarritzen diren enpresak. Hau guztia David Martinezen eskutik joango da. Eta Josu Barandallarekin aldiz, tablet hibridoak ezagutuko ditugu. Tableta eta ordenagailu eramangarriak batzen dituen katxarrilo berria. Eta hau dena, lehiaketa, musikak eta askoz gehiago ere bai, 11ak bitarte izango duguna hementxe. Eta zaztu, saioan zehar gurekin Twitter bidez komunikatzeko aukera duzuela. Erabili abildua traola, idatziz jarri eta gurekin komentatu saioan zehar esaten ari garen. Esan, laburtu, kritikatu edo nahi duzuena benetan. Zuen mezuen zain gelditzen garelako. Ba beno, hau guztia azaldu, esplikatu eta trabatu eta gero, onena astari errepasoa egitea izango da. Sareko albistetara goaz.
Sareko albisteak abilduan.
Hey brother, there's an endless road to rediscover. Sister, know the water's sweet, but blood is thicker. Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do.
Kontsola berriari buruz hitz egin dugu, luze eta zabal gainera, baina ausnarketa beste baterako utzi beharko dugu.
Hori da, jokota kontsola kalde batera utzita, beste albistak aipatuko ditu.
Ester Murelaga, Gabon.
Bai, Gabon Xabi.
Eta albistekin hasteko ba, agur bat aipatu behar dugu.
Hori da, interneteko hasieretan ezagutu genuen programa batek, agurre esan digulako Winamp programak agurre esan digu. Musika entzuteko balio duen aplikazio ezaguna, ba ez du gehiago berrituko enpresa sortzaileak dirudienez, ba energiak eta diruak ba beste proiektu batzuetan gastatuko dituelako.
15 urteko bizitzaren ondoren agur egingo diogu eta Llamaren musika bertan bera geratuko da.
Hori da, abenduaren 20an emango diote azken ukitua eta horren ondoren bere horretan utziko dute.
Nostalgia pixka bat sentitzeko momentu izan daiteke, baina beno, garaien garaiera egokituko diren beste programa batzuk ere egongo direnez, horiek aukeratu beharko ditugu hemendik aurrera. Datozen saioetan aipatuko dizkizuegu zeintzuk diren hauek. Software libreaz geroxago mintzatuko gara, baina ez dugu aztu nahi 25 euroko ordenagailu ezagun bat.
Hori da, Raspberry Pi ordenagailuaz behin baino gehiagotan hitz egin dugu saioan, baina oraingoan ere albiste dugu 2 milioi unitate saldu dituzte.
Erresuma Batuan egiten da eta lehengo urteko apirilean jarri zuten salgai, eta enpresa bera ere harrituta dago lortutako emaitzekin.
Hori da, ordenagailu merke eta moldagarria da, eta era berean txikia eta karkasarik gabe etortzen dena. Oso egokia telebista arrunt bat adimentsu bihurtzen baitu. Telebista arruntean eduki multimediaz gozatzeko sistema martxan jartzen du.
Sarean bilatu behar duzuena Raspberry Pi da ordenagailua. 25 euroren truke erosi dezakezuen ordenagailua. Kontsolak aipatu ditugu behin baino gehiagotan, programa honetan eta saio honetan bertan ere bai, eta mundu honekin lotzen dugun beste enpresa bat ere albiste dugu gaur.
Hori da, Nintendo tablet bat prestatzen baitabil, Android sistema eragilarekin funtzionatuko duena, eta ba etxeko txikienei zuzendua joango dena. FNAC, Clan edo Imaginarium etxetako aparaiokin ere ba konparatu beharko genukena.
Nintendo etxe japoniarrak bideojokoen arloaz gain ez du besterik garatzen, Sony edo Microsoftek egiten duen bezalaxe. Lehen saiak ere izango da eta ea nola funtzionatzen duen. Hori bai, bere aldetik esan genezake, Marioren familia guztia bertan egongo dela eta hori gustagarri izango dela denentzat. Albistegi labur, intentsu eta interesante hau hemen txutzi behar dugu.
Hala ere, ba, informazioak etenik ez duenez, aste guztian zehar, eitb.com/abilduan topatuko duzue, ba, teknologiaren inguruan ezaten den guztia.
Beno ba, gero arte, Ester.
Bai, gero arte, Xabi.
Eta teknologi ipatu dugula eta mundu honetan gabiltzala, liburuak ere garrantzitsuak ere badirenez, liburutegi areagotuak zer diren aztertuko dugu orain.
Euskadi Irratian, teknologia berriak.
Teknologia berriei buruz hitz egiten dugu gure saioan behin eta berriz, eta gaur hori egingo dugu, baina teknologia beste leku batera eramango dugu, liburutegietara eramango dugu. Eta proiektu berri honi buruz hitz egiteko eta martxan jarriko den tailer bati buruz hitz egiteko, gurekin dugu Jaime de los Ríos. Gabon, Jaime.
Gabon, eskerrik asko.
Bai. Bueno, aurkezpenak egiten hasita, New Media artista bezala aurkeztu behar zaitut, ezta?
Bai, hori da, teknologia berriekin lan egiten dut, eta horregatik hemen gaude.
Bueno, Tabakalerak sortutako proiektu baten inguruan hitz egin behar dugu, liburutegi areagotuak izeneko tailer bat martxan jarri behar duzue. Jaime, konta iguzu, zer da liburutegi areagotu bat?
Ba, badauka mirada asko. Lehenengo ikus dezakegun titulu hau teknologiarekin. Teknologia areagotua, adibidez, realitate aumentada, edo virtual reality, tablets, smartphones, hori dira teknologi areagotuak. Horregatik, horrekin, tresna hauekin egingo dugu lana, eta liburutegi bat guztion artean egingo dugu. Baita ere, badauka izen hau, zeren jendeak egingo dute etorkizunerako liburutegia. Ubik badauka misio hori. Ez daukagu modelo bat, baina jendea egingo du modelo hau.
Bale, pixkanaka denen artean sortuko den zerbait izango da liburutegi areagotuarena.
Bai, hori da, pentsateko dugu guztion artean.
Teknologia berria liburutegiretara sartuko ditugu, eta aipatu dituzu tabletak, smartphoneak, guzti hauekin liburutegian informazioa jasoko dugu, ezta?
Ez bakarrik informazioa, baita gauzaz interaktiboak.
Interaktiboak.
Bai, badakizu, azken urteetan ageri dira adibidez liburutegi virtualak interneten bidez, Wikipedia eta informazio guztiak badago hori sarean,
sarean bai, noski.
Baina ubik badauka misio errabat oso importantena da hauek, gauza hauek tangibleak egiteko,
fisikoak,
hori da. Nola, ageri daiteke informazio hau leku fisikoetan. Eta nola gestionatu dezakegun teknologia hauekin, baina informazio asko hauekin baita ere. Adibidez, egingo dugu esforzu handia pentsatzeko nola egin dezakegun liburutegi interaktiboa. Adibidez, agertzen bazara liburutegi batean, baina informazio Wikipedia dagoen informazioai hartuz.
Vale. Orduan, Wikipediako informazioa hartuko dugu, horrekin lan egingo dugu zerbait fisikoa sortzeko.
Bai, adibidez, computer vision. Ez dago, igual liburutegietan, etorkizunerako liburutegietan, ez dira egongo liburuak.
Ah, begira.
Eta nola egongo dira usuarioak, eta nola...
Beste modu batera, ez?
Bai, oso, ikusi dezu Minority Report.
Bai, noski, pelikula ezaguna, Tom Cruisek protagoniza bezala agertzen duena.
Badaude interfaze batzuk oso virtualak, baina antxe daude.
Behatzekin eta pantalla bat mugitzen du, bertako informazioa ikutu, mugitu, gauzak egin.
Hori da, eta ni artista naiz, baina ingenieria tambien, eta horregatik normalean teknologia gutaz etortzen da.
Gure gandik etortzen da.
Orain erabiliko dugu tresna guztion arteak pentsatzeko nola egin dezakegun gure gauzak.
Orduan izango da hau guztia pentsatzea etorkizun batean informazioarekin nola lan egingo dugun jakiteko.
Bale, hori da, baina guztion artean ez dira Microsoft edo Google.
Bueno, gu gara.
gu gara egingo duguna, eta hori da ubik.
Bale, orduan pixka bat ulertzeko guke bai. Sortuko dugu informazioarekin egingo duguna. Hau da, informazioa hor dago, eta informazio hori landuko dutenak gu izango gara.
Bai, informa, baina informazio...
Informazio baino gehiago, bai, noski.
Eta gehiago, eta ba, adibidez, igual ubik, liburutegian zure etxean egongo da, baina ubik izango da baita ere, adibidez, realitate virtualarekin,
bai.
Zuk egon, ba, edonor, egon daiteke liburutegian, baina bere etxean.
Bere etxean, noski.
Beste usuarioekin, adibidez. Eta hori, nitaz oso importantea da, erabiltzen du jendeak liburutegietan eta lan egiten dutenek
antze
hauekin, pertsona hauekin egiteko esforzu hau inventatzeko liburutegia. Neri ez zait gustatzen itxoitea
bai.
Nola egiten diren gauzak Googleek esateko.
Guk hartu behar dugu, parte guk erabaki behar dugu gure etorkizunean zer egin nahi dugun, gure informazio eta gauza guztiekin eta gure errealitatearekin.
Hori da, eta ikusiko duzu guk adibidez, prototipo askoekin
bai.
Egingo dugu pro asko eta ikusiko duzuek nola edonork egin daitekela.
Edonork hartu dezake parte, noski.
Bai. Ez importantea da, guk hartu teknologiak eta inventatu teknologia berriak. Gure herria, gure artean, bai.
Bueno, eta hau guztia egingo da, Tabakalera kantolatuta, azaroaren 27tik 29ra, liburutegi areagotuak izeneko tailerrean.
Bai, tailerrean, baina hemen komunitate bat aterako da, nire usez aterako da, eta gauzak hasten direnean ez dira amaitzen.
Bueno, orduan, proiektua hasiko da, baina amaiarik ez du izango, pentsatzea, usnartzea, lantzea da gauza.
Bida bezala, ez da?
Bizitza bezala xe orduan. Ba, Jaime de los Ríos... Artista New Media artista, mila esker bai. Gurekin egoteagatik, eta bai. Liburutegi areagoten proiektua ba, pixka bat ulertarazteagatik, orain di naiz eta zaila den denok ulertzea. Bonik, egia da, orain dika pixka bat kosta egiten zaigula eta.
Bai, baina ikusiko dezue oso reza, eta orain oso importantea da ulertzea zer den prosumer. Gu ez dara bakarrik kontsumitzaileak,
bai.
Baizik eta produktoreak orain.
Produktoreak eta produktu erabiltzaileak.
Hori paradigma berria.
Jesus, lan ederra jarri diguzu, Jaime, benetan hori guztia...
Bai, badakit.
Bueno, beste batean esplikatu beharko diguzu gauza gehiago.
Nahi desnean, bale, desnean.
Mila esker, Jaime.
Bale, Xabi, eskerrik asko.
Sare sozialek atzera botatzen zaituzte? Telefonoa deitzeko bakarrik erabiltzen alduzu, eta internetera oraindik ordenagailu bidez bakarrik konektatzen zara? Aldatu txipa gurekin. Sartu zure hiztegian, post, tweet, hashtag, likes, follow, unfollow, eta nola ez, sartu baita ere zure hiztegian, Abildua.
Abildua, mundura konektatuko zaituen irrati saioa.
Aurkezpenik beharreztuen abesti horietako bat da huxe. Eta telebistako Friends telesailarekin batera gure tarte frikia zabaldu behar dugu. Izan frikia, euskaraz. martinjulian.neteko lagunei esker egiten dugun tartea izaten da, eta badakizue, galdera erraz bati erantzun ezkero, kamiseta bat irabazi dezakezuela. Eta galdera hori erraza izaten da, beno, erantzuna erraza izaten da, saioan zehar erantzun hori emana dugulako. Eta astonetan ere horrelaxe izan da, beraz, adi! galdera honen erantzuna emana dugu.
Aparailu berriek atzera botatzen zaituzte? Txispazoa emango dizutenaren beldur? Kendu beldur horiek eta eguneratu zaitez.
Smartphone, synchronize, Mac hack, hypnotize, download, download, cha-cha-cha-cha, jatxam.
Ba bai, galderaren erantzuna emana dugu. Hori bai, galdera bera ere oso erraza da. Kontsola baten bila gabiltza. Kontsola bat aipatu dugu saio guztian zehar eta horren izenaren bila gabiltza. Microsoften kontsola berriaren izenaren bila gabiltza. Beno, ofizial egiteko, nola izena du Microsoften kontsola berriak? Nola izena du ostiral honetan salgai jarri berri den kontsolak? Galdera honen erantzuna baldin badakizue, zuen ahotsa edo mezua jaso behar dugu. Badakizue, ahotsa 9-0-1-2-2-5-0 erantzun galdian. Eta mezua bidali nahi badiguzue, badakizue, WhatsApp bidez 6-8-8-6-6-6-0-0-0 zenbakira. Edo bestela, e-mail bidez abildua@eitb.comera. Imeia, erantzun gailua eta WhatsAppa, hirurak aukeran dituzue. Nola izena du Microsoften kontsola berriak? Parte hartu gurekin eta irabazi martinjulian.neteko kamiseta zoragarria.
Euskadi Irratia. Gipuzkoa berrian teknologia pertsonen zerbitzura jarri nahi dugu. Gipuzkoako Foru Aldundiaren helburua da gure lurraldea teknologia berrien alorrean aintzindari izaten jarraitzea. Informazio eta komunikazio teknologien sektoreko enpresen alde lanean dihardugu.
Gipuzkoako Foru Aldundia. Gipuzkoa berria.
Komunikazio ikasketak egiten ari zara Euskal Herriko Unibertsitatean? Hasi nahi alduzu gurekin anerako trebatzen.
Badi, bekaldi EITB-n egiteko izen emate epea zabalik da Euskal Herriko Unibertsitateko ikusentzunezkoak eta kazetaritza ikasleentzat.
Abenduaren 11 arteko epea duzu izena emateko.
EITB-ko bekaldia Euskal Herriko Unibertsitateko komunikazio ikasleentzat.
Informazio gehiago eitb.com/bekakelbidean.
Abildua, irratiak teknologia berriak ere menderatzen dituelako.
Guided by a beating heart, I can't tell where the journey will end, but I know where to start.
Berrikuntzak, berrikuntzak eta berrikuntzak horiek aztertzen ditugu gurean behin eta berriro, eta gaur ere hori egingo dugu. Hori bai, berrikuntza hau, ez dakit, berrikuntza den, nahasketa bat den edo zer den montre den. Horregatik ba, Josu Barandallari deitu diogu augustia saltzeko. Josu, gabon!
Gabon, gabon denoi!
Bueno, aklaratu egin behar diguzu, zer den hau benetan, ez beste hitz bat erabiltzera nijon, baina badazpada ez dute esango. Tablet hibridoak.
Bai, tablet hibridoak, batzuk deitzen diote ultrabook hibridoak, edo ba, portatil hibridoak, ez? Azkenean, ba, bueno, man komunean daukaten hitz bakarra da hibridoak, ez? Eta bertan dago koska, ez?
Bai, nahasketa bat da, aparailu ezberdinen nahasketa bat izango litzatekeena.
Bai, eixo da, gutxi gora bera, ba, bueno, ja da hemen, ba, bueno, beste nahasketei buruz hitz egin dugu aspaldi, bai. Ez? Ba, alfabetak eta olakuak. Da, bueno, bebai hitz egin dugu, ba, oindala gutxi netbookei buruz, azkenean, ba, bueno, netbookak eta gero xeo bebai hitz egin dugu ultrabookei buruz, denok badakigu, ba, pixka gora, ba, gutxi gora bera zer den bakoitzak, ez, azkenean, ba, bueno, netbookak, ba, bere garaian oso portatil txikiak eta oso portatil eramangarriak, baina potentzia gutxikoak zian, gero, ba, bueno, ultrabookak agertu zian, ultrabookak oso portatil eramangarriak, ba, bueno, pisu gutxikoak, baina oso poteretsuak dia, vale? Da, gero, ba, bueno, horren artian, ero horren evoluzioa, ba, bueno, tablet hibridoak edo ultrabook hibridoak dira, ez? Azkenian, ba, bueno, ultrabook hibridoa edo tablet hibrido bat, zer den? Ba, bueno, ba, azkenian da, tablet poteretsu, bueno, biera desberdinetan deskribatu aldugu, ez? Bertan ez dago, ez, ba, bueno, unitate bat, ez? Azkenian, zer den? Ba, bueno, bada tablet oso poteretsu bat, eramangarri bat haina poteretsua, normalian, ba, bueno, prozesadore normalak, hau da ordenagailuen prozesadoriak dara mate, oso bateria potentia eukitzen dute, pantalla normalian, ba, bueno, 10 pulgadetatik gora izaten da, teklatua izaten dute, bai itzatzita tabletari edo bai inalambrikua, baina azkenian zer den? Ba, bueno, bada, bi erabilera desberdin daukan dispositibo bat. Bata, tablet moduan, tablet bezala hartzen da, tablet bezala erabiltzen da, ukigarria izaten da, eta bar, eta, ba, bueno, beste era bat, bat, portatil bezala, eramangarri bat bezala, bere teklatuarekin, bere arratoiarekin, pantalla portatil baten, ba, bueno, balitz bezala, ez? Orduan azkenean zer den tablet hibrido bat? Ba, bueno, bada, bi erabilera desberdin daukan dispositibo bat, tablet modukoa eta portatil modukoa.
Ikusi ditugu merkatuan, portatil batzuk, eramangarri batzuk, non pantalla kentzeko aukera genuen, eta pantalla hori tablet bezala erabiltzeko aukera zegoen. Gero beste batzuk ikusi ditugu baitare, portatilari, pantailari buelta eman, eta hori ere ukigarria izaten denetako bat. Aukera ezberdina daude, ez dago definizio zehatz bat, baina kasu honetan bi funtzio betetzen dituena, ez Josu? Mai gainean idazteko balio duena teklatuarekin eta ordenagailu potente bat bestela funtzionatzen duena, eta beste bat eramangarritasun hortan tablet bestela erabili dezakeguna baita ere.
Bai, hoy es día azkenean bere euren, ba, bueno, ez, desberdintasuna edo desberdintasun nabaria horrezegatik, ba, bueno, beste kategoria bati buruz hitz egiten ari gara, ez? Ez dira tabletak eta ez dira eramangarriak. Mundu bakoitzeko, ba, bueno, gauzarik haundienak edo importantienak, ba, eukitzen dute normalian. Tablet baten liraintasuna eta, bueno, ba, eramangarritasuna, eta azkenian, ba, bueno, tablet baten daukaten onura guztiak eta eramangarri batek daukan, ba, bueno, alderik garrantzitsuenak, ez? Azkenian potentzia eta, bueno, ba, laneiteko nahiko eroso, azkenian bere teklatuarekin eta ratoiarekin eta pantalla, ba, bueno, aurrian ikusita eta bi eskuak, ba, bueno, libre utzita dispositiboa erabiltzeko eta, ba, azkenian, ba, bueno, agian ez die izango, ba, edozeinerako mundu guztirako dispositibo bat, ez? Azkenian, ba, bueno, nahiko argi keuki behar dozu dispositibo hoxe behar dozula. Adibide bat jarriko dugu, ba, beti bezala asko zer errezagoa da horrela
urezatzea,
ez? Adibidez, ba, bueno, neure kasuan, bale? Normalian, ba, bueno, eramangarria erabiltzen dut lanerako, eta tableta baita, ba, eramaten dut hortikan, ba, bueno, momentu baten, ba, gauza batzuk eiteko.
Konsultatzeko eta
orduan,
egiteko, bai.
Ba, bueno, kasu honetan nahiko argi dago, ez? Azkenian, bi dispositibo euki biharrean, dana baten eukitzen badot, portatilaren potentzia eta erosotasuna baldin badakat alde batetik lan eiteko, eta ba, bueno, momentu baten, ba, bueno, kliente baten gana juteko, eta bar, eta tablet batek eskaintzen duen, ba, bueno, ez, onurak bebai erabiltzen badot, ba, perfecto, neretzako dispositibo hoize egokia da.
Oso egokia da, ez?
Bale, adibidez, ba, bueno, tablet bat soilik erabiltzen dutenak, ba, bueno, ez dute, ba, ez dakit, ez dute abantaila handirik aterako dispositibo honetara. Portatil bat bakarrik behar dutena, ba, bueno, ez dute, ez daukate zertan, ba, ordaindu behar dispositibo mota honetako, mota honek daukan presio normalian altuak, ez? Orduan, ba, bueno, bakoitzak, jakin behar dau zertarako erabiliko duen eta ea bererako, ba bueno, onuragarri izango den ala ez.
Kontua da, tablet batentzako garestia izango litzatekelako, baina portatila erabili behar badugu eta tablet erabili behar badugu, agian guretzako egokia izan daitekeen aparailua izan liteke tablet hibridoetako bat edo portatil hibridoetako bat.
Bai, azkenean, ba bueno, pentsau behar dugu ultrabook bat, ultrabook dala, hau da, oso ez da,
potentea,
ez dauka pisu altua, 2 kilo baino gutxiakoko pisua daukate, normalian kilo bat eta hortikan erabiltze juten dira, hau da, oso eramangarriak dira, baina alde berean oso potenteak dira. Normalian ordenagailu eramangarri batek daukan prozesadoria erabiltzen dute. Normalian, ba bueno, Inteleko i5 gama, ez? Prozesagailu i5 gama.
Está bueno, gaizki.
Oso poteretsuak dienak. Memoria RAMaren aldetik, ba, 4-8 giga eramaten dute. Normalian dizkagogor SSD-ak dara matzate, ba, 100 gigakoak edo 128 gigakoak eta olakoak, hau da, azkenian tablet baten daukagu portatil batek daukagu potentzia osoa.
Bai, bai, bai.
Orduan ez da bakarrik gure e-maila begiratzeko eta, ba, bueno, horri alde batzutatik nabigatzeko, ez? Horretarako, ba, tablet, betiko tabletak dauzkagu. Hau zeia da, ba, bueno, lan astuna eramateko eta eguneroko lana egiteko, baina bebai, ba, bueno, entretenimendua edo arintasuna behar dugunean, ba, tablet bezala erabiltzeko.
Nik uste, Josu, hau pentsatu zuela, horrelako aparailoak aterako zela, pentsatu zutela Microsoften, atera zuten Windows 8a, tabletentza, telefonoentza eta portatilentza dena bat izango zena, eta begira, dena bateratzen duten aparailua dau.
Ba, bai, azkenean, ba, bueno, Intelek eman zuten lehenengo pintzeladak, ez, ultrabooken munduan sartzerakoan, bueno, berak sortu zituen ultrabook terminoa,
eta nik uste,
hause, ba, bueno, nahiko evoluzio logikoa dala, ez, azkenean tablet dauzkagu, ultra eramangarriak dauzkagu, Windows 8a eta Windows 8.1 momentu hontan daukagu, azkenean euren hiruen artean, ba, bueno, esan dezakegu badana balde baten sartu dutela, da, ba, tablet hibridoak eta ultrabook hibridoak atera direla, ez, eta nahiko logikoa da, azkenean gure sistemaragilea gaur egun Windows 8.1 adibidez, ba, bai tableten munduran sartzen den sistema eragile bat da, eta bai portatilen eta PC normalen munduan sartzen den sistema eragile bat da, beraz, ba, bueno, ba, zergaitik ez dugu, ba, onura hori erabiliko, ez? Azkenean, ez dugu zertan, ba, bueno, limitaziorik euki behar, talde bat, tablet bat erabiltzen dugulako,
claro.
Ba, bueno, lanaren munduan edo mundu enpresarialean oraindikan, ba, aplikazio asko dauz, ba, tabletean ez dituztenak funtzionatzen, ez? Eren, ba, Windows sistemara gientzako sortuta dauzela, eta, bueno, ba, dibidez, mota honetako tabletekin, ba, ez dugu limitazio izi eukitzen. Azkenean, Windows oso bat daukagu gure tabletaren barruan, orduan, edozein programa, edozein softwarea instalatzeko, ba, aukera ematen digu.
Ordena gailu normal bat instalazio.
Eta kite, diseinuzko programa, Photoshop bat, edo AutoCAD bat, edo programa profesionalak eta horrelakoak,
ba,
tablet batean eramateko moduan gaudela dispositibo honekin da, hoize askotarako, ba, oso nuragarri izango da, eta oso erosoa izango da.
Kontua da, ez dugula buruan eduki behar tablet bat bakarrik erosten ari garela, horregatik prezioa begiratzen dugunean baita ere ikusiko dugu tablet baino garestiagoa izango dela eta portatil baten tamainako izango litzatekeela.
Bai, beti ere, ba, bueno, daukagu gama desberdinak, Asusek adibidez atera dau hibrido bat oindikan Espainian ez dagola salgai, egongo da hilabete hontan, sartuko da, zeia aurkeztu zuten pasadan hilabetean, ba, bueno, adibidez, 300 edo 400 eurongatik, ba, bueno, nahiko dispositibo potentia daukazu, ez da potentiena, ez dauka bateriarik onena, baina, bueno, behintzat erabiltzeko aina da, eta azkenean, ba, bueno, onura guztizak eskaintzen digu, ez?
Sarrera gama horretan.
Ba, bueno, modeluen artean, badauz, bi oso importantiak dira, eta neuk uste dute euren bion artean egongo dala, ba, gama honeko, ez, gularik handiena, eta da, Microsoftek atera zuenako dispositiboa, bere lehenengo dispositiboa.
Surface.
gure Surface Pro famatua, momentu ontan, ba, bueno, Surface Pro bia, hause oso bateria poteretsua dauka, oso prozesadore poteretsua dauka,
teklatua raro xamarra,
bai. Da, ordenagailu oso bat, tablet baten sartuta, bere teklatuarekin,
Josu,
eta bar.
Josu, kritika txiki bat, tablet horretan dagoen teklatu pixka eta raro xamarra ere bada.
Bueno, badauze aukera desberdinak, bai, egisa da lehenengo bertzino baten teklatu ukigarri bat atera zutela, ez zuen euki oso arrakasta ondiri, baina bueno, ja bigarrengo bertzillorako badirudi batzeo zer ikasi dutela, eta betiko teklatu mekanikoa bai atera dute, zeren, bueno, kasu hontan justo teklatua aparte erosten da. Bueno. Zuk erosten dozu Surface Proa eta gero erosten dozu teklatua aparte zuk nahi dozuna. Bueno, eta bigarrengo ez, eurek esaltzen dutena.
Besterik ez dagoelako. Eta beste bertsio zen izango litzateke, Josu?
Ba, adibidez, gaur egun ba Sonic ateratakua, ez? Sony BioTap 11. Hoize da, ba beste modelu bat bogan dagona. Azkenean nahiko antzekoa da Microsoft Surface Proarekin konparatuta, baina bueno, gero praktikan, ba bueno, bateria ez da inpoteretsua, baina adibidez teklatua eta estilus bat ekartzen du prezioarekin barneratuta, diskagogorraren aldetik, ba bueno, diskagogor handiagoak dauka prezio berian, baina bueno, gutxi gora bera, hoiezek bilok izango dira gama altuetako, ez dakit, ba bueno, punta-puntako dispositiboak.
Bueno, kontua da, dagoeneko salgai daude, denetan erosi ditzazkegu, eta hemen beti esaten dugun moduan, bakoitzaren bizitzari egokitzen zaizkion aparailuak erosi behar direla. Ez du esan nahi merkatuan zerbait berri ateratzarekin denak erosi behar direnik edo burua galdu behar dugunik etxean duguna segituan aldatzeko.
Hoixe da, azkenean, ba, bueno, beti esaten dugu, ez, erosketak, ba, bueno, zentzuarekin eta logikarekin egin behar direla, eta azkenean, ba, pentsau behar dozu lehenengo, dispositibo hau konbeni bazaizun, ez? Behar dozu dispositibonek eskaintzen duen onurak baiezkoa baldin bada, ba gero konparatu modeluak eta zalantzarik bak izan gero, ba badakizue, ba guregana jo, da guek saiatuko gara, ba bueno, zeo zer argitzen, ez?
Laguntza ematen saiatzen gara, beraz badakizue, gurekin harremanetan jarri, Twitter bidez, abildua bilatu zaztue, hashtag erabili, Facebookean ere bagaude, WhatsApp bat bidali dezakezue, erantzun galdura ere deitu dezakezue, beraz, ez daukazute eskusarik, gurekin harremanetan jartzeko bide guztiak zabalik dituztuelako. Eta bueno, zuek zabali duzuna baitare, Josuren zerbitzuak dira, odeitik.comen sartu, eta Josurekin hitz egiteko aukera izango duzue zerbitzu informatikoa behar badituzue. Beraz, sartu odeitik.comen. Bueno, Josu, urrengo asten ere hemen espero zaitu, eta ez dakit urrengo asterako zerbait berri aterako den teknologiaren munduan, baina espero dut baietz.
Bueno, ez badazio zer berririk aterako, ja errepasu bat egingo dugu, zula gai, zio zer ekarri godu duta.
Bueno, hori ez da bat ere gaizketortzen. Josu Barandalla, mila esker gurekin egotegatik.
Zurei, onde bili.
Bada beste modu bat irratia eta telebista ikusteko eta entzuteko. EITB naieran, zuk nahi duzunean, zuk nahi bezala, zuk nahi duzuna. Entzun Euskadi Irratia naieran. EITB naieran, sartu eitb.comen.
Software librearen txanda abilduan, eta noski, software librea gurean aipatzea nahikoa da David Martinezi ongi etorri egiteko. David, Gabon.
Gabon, kaixo guztioi.
Bueno, software librea aipatu dugu, eta gaurkoan sakondu egin behar dugu software librean, eta batez ere negozioan. David, zuek software librean aritzen zarete, eta negozio egiten duzue?
Bai, gu software
posible da.
Bai, posible da, eta gero azalduko zuet. Gu gauekoko gure kooperatiban, baia, software libre utzean aritzen gara, bakarrik erabiltzen dugu software librea, eta bai, negozioa itzen dugu, eta ba, zu edo teknikari edo estudionetan gagozan guztiok moduan, telefonoaren faktura ordaintzen dugu, alokairua ordaintzen dugu,
horregatik.
Eta naiz eta beste batzuek ateratzen daben dirun mordo ateratzen ez dugun, beste modelo bat aurrera atera nahi dugu, proposatzen dugu, eta nik uste hot software librean aritzen garaen enpresa edo kooperatiba guztiak enpresa dira, baina beti egiten dut desberdintasun hori.
Lasai, lasai.
Kooperatiba guztiak gaur egun diru ateratzeko gai garela software librean. Diru ateratzeko eta era berean gizarteari
zerbait eskaintzeko.
Eskaintzeko eta gainera zerbait hobea edo filosofikoki ere hobea eskaintzeko.
Kontua da, software libre topatzen dugunean sarean, esaterako, ez dakiz zergatik, baina denoi buru etortzen zaigu doakoa izan behar duela.
Eta hori da, bai, eta softwarea ez da doakoa.
Ez da doakoa. Horrek atzetik ikaragarrizko lana dauka. Guzti hori garatzen, interfazta garatzen, programatzen, gauza guztiak egiten ikaragarrizko lana dauka, horrek kostu batzu ditu. Kontua da, nola finantziatu hau guztia sarean doan topatzen badugu?
Ba, software librean erabiltzen dugun edo lizentziatzen dugun software asko doakoa jartzen dabe euren garatzaileak. Baina, badagoz beste software batzuk lizentzia ordaintzen ez badozu ere zerbitzua ordaindu behar dozula. Esan nahi dut, ni software bat garatzen baldin badot, imaginatu WordPress ba guk geuk egin dugula, eta ez da horrela, evidentemente.
Beste lezinetek hemen egongo.
Gu jakin, gun nahi. WordPress guk garatu baldin badugu, aukera emongo geinke deskargatzeko WordPressa eta zure ba, web zerbitzarietan jartzeko.
Bai.
Baina normalean, eta horrela izaten da kasu gehienetan, denok ez dekogu hori egiteko baldintza teknikoak. Ez ezagutzak, ez da baldintza ze pimeak, enpresa txikiak eta inkluso handiak ez tekie informatika departamenturik. Orduan guk kobratzen duguna, edo enpresa kobratzen duguna, izaten da normalean zerbitzua eta ez ja softwarea. Gugoaz instalatzen dugu, inkluso webgune egiten dugu, webgune horrentzako diseinua sortzen dugu, nolabaiteko plugin berezi bat edo gehigarri berezi bat bihar baldin badozu programatzen
duzu,
dugu,
bai.
Eta hortik egiten dugu dirua. Beste egunean txiokatu neban, bueno, beste egunean igual oin niruazte.
Aspaldi.
Esto zu aurkituko. Baina, bueno, berriz bidalikot. Bidaltzen neban, esteka oso interesgarri bat, da, oin software librea sartu jaku inkluso telefono mugikorretara.
Egia da.
Eta marketean aurkitzen dugu pilo bat aplikazio doakoak direnak. De hecho, abilduan ere rankin bat egiten
dugu. Egiten dugu, bai, aplikazioen inguruan, bai, egia da. Unai Bilborekin egiten dugu astero. Eta, bueno, hoiek aipatzen ditugu, eta hoiek ere software librean erabiltzen badira, software librean eginak izango dira.
Holanda. Eta aplikazio guzti horrek marketean euretariko asko doain aurkitzen dugu.
Egia.
Euren modelo, negozio modeloa nola baita esatearen da publizidadea. Nik ez dut uste hori modelo
egokiena denik.
Egokiena denik, ezagutzen dugu beste alternatiba batzuk. Eta alanta guztiz be, publikatzen neban, esteka bat oso interesgarria dana, eta da zenbat kostaten dan telefono mugikor aplikazio bat egitea. Ze jentea normalean deskargatzen da beniko ba, Twitter aplikazioa marketatik edo ez dakit beste dozein edo Angry Birds edo den denako.
Ez da gunenak bai.
Bai, ez da u, normalean ez da pentsatzen horratxean jenteak inbertitzen da ben denbora eta suposatzen duen lana.
Lana, esfortzua, zenbat gau lorik egin gabe, hori ere bai.
Zenbat kafe, zenbat zigarro.
Baitare hori bizioetan sartuko genuke, baina egia arrazoi bai.
Bizioak ordaintzeko batzutan emon bihar dago.
Bai, egia da.
Bentsat onelako bizioak, zure bizioa Ferraria baldin badia hori ara.
Bizio garestia duzu.
Hori da. Ba bueno, gu hortik ateatzen dugu dirua. Normalean, lehen komentatzen nebana, zerbitzuak eskainiz. Edo, adibidez, bebai software librean oso ohikoa izaten ohi da zerbitzu bat eskaini doan, ba adibidez jarriko naz Megaren kasuan. Mega ez da software librea, vale? Baina hartungo dugu software librea izango balitz.
Bere negozio moduan sartuko gara.
Hori da, bere negozio moduan sartuko gara. Erabiltzaile askori, bueno, dakizuen moduan eurek odei zerbitzuak eskaintzen dabe.
Bai.
Odei zerbitzu horrek albideratzen dabe gure materiala sarean jarri alizatea eta saretik behar dugun momentuan jeitsi edo eraldatu alizatea.
Eta ez email batean bidaltzea.
Hori da, eta bueno, batzutan askozko modua da.
Bai.
Beraz, ni gomendatuko notzuen mega baino esango notxuen on cloth probatzeko, baina bueno, nahi dozuena.
Hori urrengo baterako baita ere.
Hori beste egun baten begira, beste gai bat urten da.
Bueno, hori beste baterako utziko dugu.
Megaren modelo, negozio modeloa nahiko erresa da. Normalean eskaintzen dabe doan zerbitzu bat, eta Megaren kasuan uste dut 50 giga dirala, eta badira gigak.
Asko dira.
Gehiago bihar baldin baozu, edo zerbitzu teknikoa bihar baldin baozu zure kontuan, ja eskaintzen dotzue paguzko edo ordainpeko modeloa, baya, esaten dotzue, basikamente, pasa por caja.
Orduan da. Esango genuke, pixkanaka sartzen dizute hori gogoa, erabiltzeko sistema, ja behin oitzen zarenean euren sistemara, gehiago nahi izaten duzu, eta hori bai ordaindu egin behar dela.
Nire uste, bai, oso zuzen labur bildu duzu, bai, nire uste zau be ez da modelorik egokiena. Ni beti, edo gu behintzat beti saiatzen gara zerbitzu, nola baita esatearen, zerbitzu gehigarriak eskaintzen.
Horeka horregon golitzateke?
Hori da. Nik uste dut hor dagola horeka.
Zuen kasuan nola izango litzateke? Hau, David, nola egiten duzue lan? Zuek suposatzen dut, enpresa bezpekin harremanetan jartzen da, zerbitzu informatiko behar dituela enpresa horrek. Zuek eskaintzen dituzue zerbitzu hauek, nola kobratzen duzue, zer kobratzen duzue?
Zer kobratzen dugu, un prinsipio ez dirua.
Hombre, bai. Trukean ez.
Bitcoinak oraindik ez du zordaitzen. Onartzen. Baina, zelan kobratzen dugu, bagu proiektuka egiten dugu lan. Baina, bueno, badagoz baita beste modelo batzuk. Norbaitek behar izan, badibidez webune garapen baten, behar izan baldin badeko, edo mugikor aplikazio baten garapena bier baldin badau, aztertzen dugu zeintzutiran behar izanak, eta behar izan horien arabera, alde biak adostutako aurrekontu bat egiten dugu. Beti be, guk ez dugu kobratzen, nolabait esatearen, WordPress utz bat instalatzea gaitik. Gure lana doaz hortik garatago.
WordPressekin garatzeko zerbait, ez?
Proiektuak itzen dugu, edo adibidez, EITB-ko Android aplikazioa edo horrelako zerbitzuren bat eskaintzen daben aplikazio propioak sortzen dugu.
Guk adibidez...
Ezken dugu gukekin, De hecho, lagun batekin eban eta oso ondo.
Eta erabiltzen dugu.
Bai.
Kontua da, guk adibidez, audioak eta manipulatzeko software librean dagoen Audacity erabiltzen dugu. Audacity guk beste behar batzotarako ere garatua dugunez, garapen hori kobratuko zenukete zuek, zuen lan bestala, kaso horretan.
Bai, edo imaginatu Audacity erabilin nahi dozula, eta ez dakizula zelan erabiltzen dan. Uh-huh. Ba oso ohikoa izaten da, formakuntza edo trebakuntza bebai eskaintzea software librearen programa desberdinetan.
Orduan esan genezake software librearekin negozioa badagoela, David?
Bai, badago, argi eta garbi.
Eta filosofikoki onargarria dela baita ere?
Eta filosofikoki asko onargarriagoa dela baita. Ze onura ja ez da bakarrik pertsonaren txat, edo ez da bakarrik enpresaren txat. Onura da gizartearen txat. Normalean garatzen dugun gehiena, berriz askatzen dugulako.
Orduan, zerbait egiten duzue, zerbait horrengatik kobratzen duzue, eta gero, zerbait hori sarean jartzen duzue, beste norbaitek erabili dezan, eta nahi izan ezkero hori ere garatzeko aukera izan dezan, beste maila batera eraman dezan.
Beti be, gustaten da azte hitz hau erabiltzea, eta da inteligentzia kolektiboa. Inteligentzia kolektibo hori handitu alizateko, eta eskein aldugu zan zerbitzuak, geroz eta potenteagoak ahal izateko. Ze normalean software librean ibiltzen garen enpresak, pimeak, mikropimeak, kooperatiba txikiak izaten gara, esan edot, ez tekogu indarazko Microsoft baten aurrean. Microsoft baten aurrean ez gara ezer.
Logikoa da, munduko enpresarik handienetako batei buruz hitz egiten ari garenean, ez?
Baina, fijatu zelan software libreak, zelan Linux, zelan... bai, kasu honetan, Microsoften kasuan Linux izango litzateke kompetentzia nolabait esatearen. Begira zelan eundaka milaka, eunmilaka garatzaile mundu guztian zehar, euren artean ezagutzen ez direnak, gerizpa itzen dotzien Microsofti.
Hori da, denak isilpean lan egiten enpresa handi bati itzale egiteko moduan.
Gutxika aurrera, inurriak izango baginan moduan, gauza txikitxo asko elkartzen baldin badugu, gauza potente oso handi bat sortzeko aukera dago. Eta Linux kasu bata.
Eta beste aukera ta edes Mozilla izango litzateke, Mozilla Firefox, arazo bat dagoenean komunitate osoak esaten du non dagoen arazoa, konpontzen segiatzen dira eta denen artean Internet Explorer baino azkarrago konpontzen da.
Bai, eta gainera ez bakarrik hori, ni beti gomendatzen dut Firefox erabiltzea sarean edukiak sartzen baldin badoguz. Sareko ekintzaileak baldin bagara, nola baita esatearen, blog bat baldin badekogu, webgune bat, Flickersera gauzak igoten baldin badoguz,
bai.
Asko software potenteagoa da Firefox, software librearen perspektiban landuz, Internet Explorer baino makrokorporazio bat atzean okinda.
Bueno, pixka bat gehiago ikasi dugu. Ikasi dugu baitaren negozio egin daitekela software librearekin, naiz eta programak doan eskuratu webean, hortik aratago badagoela bizitza eta batzuk hortik bizi direla, kasua Davidena eta bere lagunena, gaueko puntu komento patoko dituzuena kooperatibarekin harremanetan jarri, eta Davide gaur esplikatu degun zerbitzupean, ikusiko duzu denon nola iristen zareten adostasun batera, eta denak negozio egiten duzuen. David, beste bat arte.
Urren gora arte.
Beno, gaurko lanak amaituta, agurtzea besterik etzaigu geratzen. Hori bai, gogoratu, urrengo igandean itzuliko garela gaueko hamarretan Euskadi Irratira. Eta bitarte horretan webean ikusiko dugu elkar, bai sare sozialetan eta baita ere eitb.com/abilduan. Eta ez aztu, gurekin harremanetan jartzeaz gain gure lehiaketan ere parte hartu dezakezula. Horretarako, bidali WhatsApp bat 688-666-000-ra erantzunarekin, edo e-mail bidez abildua@eitb.comera, edo nahi izatera erantzun gailu bidez 9-0-1-2-2-5-0. Eta galderarekin etzarela gogoratzen, lasai berriro egingo dizugu eta nola izena du Microsoften kontsola berriak, Microsoften kontsolaren iznaren bila gabiltza. Eta asmatu ezkero eta zozketako irabazle gertatzen bazara, zuretzat Martin Julieneko kamiseta bat opari. Beno, hau guzti esan eta gero, bagoaz, urrengo aster arte, aio eta ongi bizi.